U 6:02, pozdravlja vas jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kao što znate, mi se zovemo Uhvati dan, pa ćemo učiniti to i uhvatiti i ovaj utorak, 6. septembar. U ime ekipe koja će jutarnji program realizovati na našim talasima, srdačno vas pozdravlja Elizabeta Arsenević. Sunce će izaći, počinjemo polako da govorimo u budućem vremenu kada dajemo ovu vrstu podataka. Za 5 minuta, u 6:08, zaći će u 19:09, tako da obdanice danas traje 13:01. I svakim danom smo sve bliži jesenjoj ravnodnevici. Jesen nam se nagovestila i juče kada smo ujutru ili prepodne iz svojih domova otišli po lepom letnjem vremenu, a kasno popodne ili uveče se vratili po onako duboko jesenjem vremenu kako se naglo napravilo našoj zemlji baš u skladu sa prognozom meteorologa. A ovoga jutra ipak temperature umerene. Samo na Kopaoniku 5 stepeni i pada slaba kiša, a trenutno najviša temperatura je 16 stepeni, koliko je u Negotinu. U Beogradu je 15 stepeni, u Kragujevcu također 15 stepeni, Niš 14, Novi Sad 13 stepeni. Kiša još uvek pada na području Kragujevca, potom Velikog Gradišta i potom praktično na teritoriji cijele južne i jugozapadne Srbije. Kišu možemo očekivati tokom celog današnjeg dana, a od sutra meteorolozi najavljuju razvedravanje i postepeni porast temperatura.
Da. Trebalo bi po srpski da se izljubimo tri puta, koliko se dugo nismo videli. Dobro jutro.
Dobro jutro. I sad, Mario?
Relativno. Kratko ali slatko.
Dobro, bolje ište nego ništa, da ti odgovorim doskočicom narodnom. Šta kažeš za vreme? Dolazi.
Uživam.
Polako dolaze tvoji dan.
Rano pada mrak. Ujutro je mrak kad ustanem. Divote.
Lepo, ladno.
Uče kad je onako zahladnilo posle 3-4, ja sam lepo rekao da se vreme prolepšalo.
Aha, pa normalno.
Ja imam tu teoriju.
Apsolutno, za tebe i za sve ostale kišne gliste. Definitivno je tako. Vlada Mihajlović se vama u informativnom delu jutarnjeg programa koji počinje ubrzo našom prvom informativnom emisijom, jutarnjim dnevnikom, a naše jutarnje druženje u Uhvati dan na talasima prvog programa radija od posle jutarnjeg dnevnika sve do 9:00 i danas.
Šest je časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Ni dan nakon što je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Mađarska će podržati Srbiju na evropskom putu, a dve zemlje zajedno će raditi na sprečavanju ilegalnih migrantskih tokova. Najvažnije su poruke posle razgovora u Beogradu Vučića i Orbana. U Višem sudu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo Brisa Tatona. U Kulturnom centru Srbije u Parizu danas će biti otvorena izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. U prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u Beogradu sa Republikom Irskom nerešeno 2-2. Iste reprezentacije, ali mlade selekcije, igraće u Novom Sadu od 18.30 u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Danas oblačno i hladnije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu moguće jače padavine. Najviša temperatura od 20 stepeni do 24 stepena. Odnosi Srbije i Mađarske napreduju na svim poljima. Ocenili su premijeri Aleksandar Vučić i Viktor Orban i najavili saradnju ministarstava unutrašnjih poslova u sprečavanju nelegalnih prelazaka granica. Orban je poručio da Mađarska ne prihvata da bilo ko blokira evropski put Srbije. U procesu pristupanja jedne države Evropskoj uniji, merodavno bi trebalo da bude samo ono što je neka država uradila u eurointegracijama, rekao je premijer Mađarske ukazujući da je i sam iskusio različite stepene podrške prilikom ulaska Mađarske u Uniju.
Verujte, ja za sada ne znam vama da ponudim ništa bolje nego to da se vi što više približite Evropskoj uniji, a u isto vrijeme ne želim ni da ne govorim o tome da ima nastojanja koji žele da spriječe Srbiju u tome. A moram da naglasim da Mađarska ne prihvata to da iko i bez obzira iz kog razloga blokira pristup Srbije Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da takvu podršku možemo da imamo samo od iskrenog i važnog prijatelja.
Danas smo dogovorili da zajedno radimo, da pravimo i neku vrstu zajedničke strategije za budućnost. Mi moramo da se pripremimo i za jesen i za zimu, jer mi već danas na teritoriji Republike Srbije imamo preko 5000 migranata.
Gost iz Budimpešte kaže da će učiniti sve za bezbednost Mađara, ali ne na način koji će štetiti Srbiji.
Zato sam ja sad ovdje. Nama nije interes da mi, pošto sačuvamo granice Mađarske, onda više desetina hiljada ljudi se bude blokirano u Srbiji ili ostalo tu. Ja znam da to nije ni vaš interes u Srbiji. Znači, mi tražimo rješenja kako može Srbija također da sačuva svoju teritoriju, svoju pravnu državu, svoje građane kao i mi.
Kada je reč o bilateralnoj saradnji, premijeri su konstatovali rast u trgovinskoj razmjeni. Da bi investitori iz Mađarske i Srbije što bolje se upoznali, a odnosi postali partnerski, na jesen će biti održana zajednička sednica dveju vlada i to na teritoriji Srbije. Prošle godine je kroz našu državu prolazilo i 5000 izbeglica u jednom danu. Danas je taj broj znatno manji, ali su oni ovdje zaglavljeni na putu ka Evropskoj uniji zbog žičanih ograda koje postavlja Mađarska. Povećan je broj izbeglica koji ilegalno borave u našoj zemlji. Stručnjaci procenjuju da je vrlo moguća ekspanzija migrantske krize ukoliko ne bude poštovan dogovor Turske i Evropske unije. To bi Srbiju dovelo u još težu poziciju. Pravo rješenje u ovom trenutku bio bi dogovor sa Mađarskom da se povećaju kvote na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, smatra pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivana Gerginov.
Zato što situacija je tu potpuno jasna. Mađarska strana će propustiti onoliko lica koliko može da primi Austrija. A ide zima, tako da bi bilo jako dobro dočekati taj 1. oktobar nekako sa što je moguće manjim brojem lica ovdje. Mi se od marta mjeseca sa komesarijata za izbjeglice i migracije pripremamo za zimu. Našli smo energente, renovirali smo sisteme za grejanje, imamo 6000 kreveta, to je trenutno negde u optimumu. Radimo na tome da proširimo kapacitete.
Iako su uvedeni timovi za borbu protiv krijumčarenja, povećan je broj migranata koji na ilegalan način borave u Srbiji, upozorava direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Većina ljudi sad više nije u parkovima, nego se krije po stanovima, po iznajmljenim prostorima, širom Beograda i na drugim mestima. Ljudi se zadržavaju zavisno od veza, ali ostaju po nedelju dana, ostaju duže. Ono što je jako bitno da ljudi izlaze iz zemlje, čak i prema Mađarskoj, tako da ne čudi ni ovaj napor mađarske vlasti da podignu još jednu granicu, zato što ova granica sada polako se probija, ljudi prolaze i pravcu Hrvatske.
Mnoge izbeglice su bezuspešno pokušavale da pređu mađarsko-srpsku granicu. To će im biti sve teže jer Mađarska planira da od maja zaposli 3000 takozvanih lovaca na migrante. Izbeglice predstavljaju globalni problem i taj teret mora da se podeli, zaključili su lideri grupe 20 najrazvijenijih zemalja na kraju samita u Kini, ali nisu izneli nikakve konkretne predloge. Više od 2000 grčkih spasilaca dobrovoljaca koji su prošle godine spasli na hiljade migranata u pokušaju da preko Sredozemnog mora dospeju do Evrope, dobitnici su godišnje nagrade Nansen, komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, saopštio UNHCR. Grčki spasilački tim će tu prestižnu nagradu podeliti sa aktivistkinjom za ljudska prava na ostrvu Lesbos, Efi Latsudi, koja je pomogla u obezbeđivanju smeštaja za hiljade izbeglica na tom grčkom ostrvu, navodi se u saopštenju. U Kabulu je sinoć odjeknula snažna eksplozija praćena pucnjavom. Reuters javlja da je u pitanju automobil bomba i da niko za sada nije preuzeo odgovornost, a nema ni informacija o eventualnim žrtvama. Podsjećamo, samo nekoliko sati ranije, u dvostrukom samoubilačkom napadu, također u Kabulu, ubijeno je najmanje 24 ljudi, a ranjena je 91 osoba. Odgovornost za taj napad preuzeli su talibani. Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova ocenila je da je autogigant Volkswagen izveo ogromnu prevaru s vozilima s dizel motorima, kršeći propise većine zemalja Evropske unije o zaštiti potrošača. Ona je pozvala kupce da prijave sudovima automobile i traže odštetu, jer je septembra prošle godine otkriveno da je Volkswagen u 11 miliona svojih vozila instalirao softver za falsifikovanje nivoa zagađujućih materija u izduvnim gasovima. Volkswagen je saopštio da te tvrdnje smatra neosnovanim i da ih jasno odbacuje. 6:13. Ni dan nakon što je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom i tako priznao krivicu u zamenu za kaznu zatvora od 3 godine, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Kako saznajemo, ponuda je stigla u viši sud, a u njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak. Detaljnije Mira Nikolić.
Dan pošto je tužilac predložio određivanje pritvora, osumnjičeni Čedo Čolović tužilaštvo je ponudio nagodbu. To praktično znači da je priznao da se bavio špijunažom i da sada traži način da dobije minimalnu kaznu, kaže za naš radio profesor Fakulteta za bezbednost Milan Milkovski.
Samo potvrđuje da nije tek onako lišen slobodu, nego da zaista sumnja je potpuno opravdana, osnovna potkrepljena činjenicama, znači da je BIA radila krajnje profesionalno i došla od tih podataka, što se ovim potvrđuje.
Profesor Milkovski objašnjava da je optužba za špijunažu postala retkost u posljednjih 15 godina. Podsećamo da je Čolović uhapšen u petak, a mediji su preneli da je reč o 57-godišnjem penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Za navedeno krivično delo predviđena je kazna zatvora preko 10 godina, saopšteno je iz tužilaštva.
Suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću trebalo bi da bude nastavljeno danas u Sarajevu. Oni su optuženi da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču fudbalskog kluba Partizan Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Suđenje je krenulo iz početka zbog toga što je Prelić, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora, nakon izručenja Srbiji 2014. godine tražio novo suđenje. A sudovi tužilaštva koji su iseljeni iz Palate pravde počeli su sa redovnim radom na novim adresama: Katanićevoj broj 15, Bulevaru Mihajla Pupina 16 i Bulevaru Zorana Đinđića 104. Kako se snalaze službenici, a kako građani, proveravala je Milka Babić.
Ispred Palate pravde nema uobičajene gužve, u zgradi je samo portir. Ipak neki građani su dolazili jer ne znaju da su sudovi premešteni. Gužve nema u Palati pravde, ali ima u Katanićevoj 15, gde su preseljeni Viši sud, Više javno tužilaštvo, Drugi osnovni sud, Parnično i krivično odeljenje, Drugo osnovno javno tužilaštvo, kao i Apelaciono javno tužilaštvo.
Sve što sam trebala završiti, došla sam za 10 minuta. A obišla sam 4 prostorije i 4 osobe. Meni se čak i dopada kako izgleda. Lepše od Palate.
2,5 meseca ja jurim kopiju spisa i ne mogu da dobijem.
U bulevar Zorana Đinđića 104, nekadašnju zgradu SIV 2, preseljeni su krivično odeljenje Prvog osnovnog suda i Prvo osnovno javno tužilaštvo. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da i te službe rade punim kapacitetom.
Građane možemo da obavestimo da nije bilo zastoja u krivičnim postupcima, da se redovno odvijaju i svakako i svoje uverenje za izvode iz kaznene evidencije mogu bez problema da dobiju na novim lokacijama.
Rekonstrukcija Palate pravde trebalo bi da počne u oktobru. Najavljeno je da će trajati 2 godine.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Na teritoriji Pčinskog okruga od danas će na zdravstvenoj zaštiti zajednički raditi timovi Vojske Srbije, Vojno-medicinske akademije i Nacionalne garde Ohaja. Humanitarna asistencija mešovitih medicinskih timova uključuje besplatne zdravstvene preglede žitelja sela udaljenih od zdravstvenih ustanova u gradovima. Predstavljanje prvog takvog tima biće održano danas u mestu Reljane kod Preševa, a prisustvovaće između ostalih načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, komandant Nacionalne garde Ohaja general major Mark Bartman i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. U Kulturnom centru Srbije u Parizu danas će biti otvorena izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Kroz najmodernije umetničko-tehničke metode biće predstavljen razvoj kulture Kosova i Metohije od perioda antike do 20. veka. Osim kroz kulturnu tradiciju, izložba posmatrače vodi kroz političku istoriju Kosova i Metohije, a primjenom najsavremenijih multimedijalnih muzeoloških tehnika i odabirom eksponata približit će temu hrišćanskog i srpskog nasljeđa na Kosovo i Metohiji najširoj inostranoj publici. Izložbu će u 19 časova otvoriti direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sport. U prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u Beogradu sa Republikom Irskom nerešeno 2-2. Na stadionu Rajko Mitić bio je Vlade Radičević.
Veći posed lopte, naročito u drugom poluvremenu, nije bio dovoljan da zabeležimo pobedu. Slabo prvo poluvreme donelo je prednost Ircima, strelac je bio Hendrik u trećem minutu. Posle izmena u drugom delu, ulaskom Pavlovića, Srbija je stigla do preokreta. Strelci su bili Kostić u 62. i Tadić iz penala u 69. minutu. Imao je naš tim potom još jednu veliku šansu kada je Pavlović iz blizine pogodio prečku. Irci su bili uporni i 10 minuta kasnije preko Marfija su izjednačili. U finišu opet je Srbija imala veliku šansu za pobedu. Kapiten Ivanović nije pogodio prazan gol. Ostalo je 2-2 pa su Irci zadovoljniji završili utakmicu na stadionu Rajko Mitić. Srbija imala dosta grešaka, naročito u odbrani. Sledeći meč na programu je 6. oktobra u Moldaviji. Utakmica odigrana po izuzetno teškom terenu, po kiši i pred samo 8.000 gledalaca. Srbija, Republika Irska, 2-2.
A u 8. kolu druge grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Republike Irske. Utakmica na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18:30. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponadao se da će četvrtfinalni meč US Opena protiv Jean-Wilfreda Tsonge igrati uveče po lokalnom vremenu, a ta želja mu se ispunila. Taj duel stavljen je kao drugi u večernjem programu na stadionu Artur Ashe i neće početi pre 2:30 posle ponoći po našem vremenu. Ostali parovi četvrtfinala su Del Potro Vavrinka, Nishikori Mare i Puj Monfils. Američka teniserka Serena Williams je novom pobedom, ovog puta nad Jaroslavom Švedovom iz Kazahstana u 2 seta i plasmanom u polufinale, stigla do 308. trijumfa na Grand Slamovima i tako je na večnoj listi prestigla Švajcarca Rodžera Federera, koji ostaje na 307 pobjeda. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavine ujutru i pre podne, na jugu i jugozapadu lokalno velika količina. Uveče slabljenje, a noć u većini mesta prestanak padavina. Najviša temperatura od 17 do 24 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, noć uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, najviša temperatura biće oko 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu i u Nišu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Koliko je Srbija zadužena? Ko nas kreditira i pod kojim uslovima? Kako visina javnog duga od čak 75% utiče na život građana? Koliko su realna očekivanja da će plate i penzije biti korigovane do kraja godine? Za talasanje govore profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner, i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Da li roditelji treba da ocenjuju nastavnike? Koja je prava mera učešća roditelja u školskom sistemu? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Prvićević.
Prvi Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Trebaš mi, a nisi tu. Nije dan, kad je dan, dan.
Još jednom dobro jutro u 6:29, talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 9:00 jutarnji program Uhvati dan. I u njemu muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Najpre podsjećanje na aktuelne temperature, one su u rasponu između 5 i 16 stepeni, 5 stepeni je na najhladnijem Kopaoniku gdje je trenutno magla, a 16 stepeni je i dalje u najtoplijem Negotinu. 15 stepeni je temperatura u Kragujevcu, potom Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Ćupriji i Zaječaru. 14 stepeni je u Nišu, Beogradu, a u Novom Sadu je trenutno 12 stepeni. Na severu zemlje i u centralnim predjelima trenutno oblačno vreme, potpuno vedro je samo na području Novog Sada i Sremske Mitrovice. U Sremskoj Mitrovici također 12 stepeni baš kao u Novom Sadu. U ostatku ovog dela zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, ali suvo. Umerena kiša i dalje pada na području Velikog Gradišta, potom Niša i Zaječara, a slabe kiše ima na mnogo mesta u našoj zemlji i to pretežno južno i jugozapadno. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da i danas prepodne upravo u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima može lokalno da se očekuje i od 30 do 50 mm kiše po kvadratnom metru. I također s tim u vezi hidrološki zavod upozorava da su na bujičnim vodotocima u slivovima Drine, Lima, Jadre i Kolubare s pritokama, kao i gornjih tokova zapadne i južne Morave s pritokama, moguća lokalna izlivanja. Preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji, jer se prema upozorenju meteorologa očekuje velika količina padavina, a ponegde i nepogode s gradom. Tako otprilike glasi i prognoza, ukoliko niste čuli do sada. Dakle, u Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnijim na jugu i jugozapadu, gde se očekuju obilnije padavine, posebno ujutro i prepodne. Popodne se očekuje slabljenje intenziteta padavina, a na jugu i istoku i njihov potpuni prestanak. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najviše dnevne temperature u Srbiji danas od 17 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme, povremeno sa kišom i to uglavnom prepodne. Također slab vetar, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza za današnji utorak, 6. septembar, kaže da su biometeorološke prilike relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika, pa se oprez savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, posebno bolesnicima s povišenim krvnim pritiskom i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući glavobolja, bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. A kada je reč o izgledima vremena za Srbiju u narednih 7 dana, Republički hidrometeorološki zavod navodi da se do nedelje očekuje promenljivo oblačno i nešto toplije vreme sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na jugu i jugozapadu, a na severu i istoku sa dužim periodima sunčanog vremena. Zatim se, dakle, posle nedelje očekuje pretežno sunčano vreme. Bili su ovo najvažniji meteorološki podaci, a za sve one koji su zakasnili na našu prvu informativnu emisiju, propustili je, dakle, naš jutarnji dnevnik, ili za one koji su tek uključili svoje radio aparate, evo podsjećanja na najvažnije.
Vesti jutra.
Ni dan, pošto je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Mađarska će podržati Srbiju na evropskom putu, a dve zemlje zajedno će raditi na sprečavanju ilegalnih migrantskih tokova, najvažnije su poruke posle razgovora u Beogradu Vučića i Orbana. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naceru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Mugiću trebalo bi da bude nastavljeno u Sarajevu. A u Kulturnom centru Srbije u Parizu danas će biti otvorena izložba Kosova i Metohija 10 koraka. U prvoj utakmici kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u Beogradu sa Republikom Irskom nerešeno 2-2. Iste reprezentacije, ali mlade selekcije igraće u Novom Sadu od 18.30 u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. I kao što ste čuli, danas oblačno i hladnije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina. Ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu moguće jače padavine. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.
Radio Beograd.
6. septembra 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu 1941. godine kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. Posle drugog svjetskog rata ostaje u inostranstvu. Preminuo je u Los Angelesu 1970. godine. Jedini sačuvani audio zapisi kralja Petra su snimci radio BBC-a, putem kojeg se mladi kralj obraćao narodu Jugoslaviji u jeseni zimu 1941.
Buneći se protiv akta kojim je nametnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. U pobedi trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla. Stolećima je narod taj plaćao skupim žrtvama svoju slobodu i svoje skromno mesto u svetu. Kad je pre četvrt veka bio napadnut od istih neprijatelja od kojih i danas, on je povlačeći se sa svojim starim kraljem ostavljao hiljade leševa vojnika, građana i dece po snežnim gudurama Albanije. Od tih patnji činilo se svetu da ne može biti veći.
Jedan od najčuvenijih svjetskih reditelja, Akiro Kurosawa, preminuo je 6. septembra 1998. godine.
Nigen kanke de mo Platon Dostojevski na kraju onda to nego sudo za što togoro made ne trmećate što da on svoj no kasi drivi on de tako ne svoj no zizen detekte.
Kurosawa je rođen u uglednoj samurajskoj porodici. Kao reditelj debitovao je 1943. godine filmom Sanshiro Sugata, Saga o judo. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svetu sve do 1951. godine, kada je film Akire Kurosawa Rashomon dobio zlatnog glava na festivalu u Veneciji. Na današnji dan 1914. godine počele su najteže borbe koje je srpska vojska vodila u Prvom svjetskom ratu. Bitke su vođene na širokom frontu, u Sremu, Donjoj i Srednjoj Drini, Istočnoj Bosni. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć Austro-Ugarske vojske, a time u znatnoj meri pripremljena pobjeda u Kolubarskoj bitci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
Eko.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ata Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Još jednom, dobro jutro u 14 minuta do 7 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a sa vama do 9 jutarnji program Uhvati dan. Dan koji ćemo svi zajedno uhvatiti, danas je utorak 6. septembar. Temperatura u našoj zemlji trenutno u rasponu od 5 stepeni koliko je na Kopaoniku i 16 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. U Beogradu je 14 stepeni baš kao i u Nišu, u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu 12 stepeni. Slaba do umerena kiša pada dominantno u jugozapadnim i južnim krajevima naše zemlje, baš kako su to meteorolozi i prognozirali. A kako nas vreme očekuje danas do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa ovoga jutra, to je Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavine ujutro i pre podne, na jugu i jugozapadu lokalno velika količina. Uveče slabljenje, a noć u većini mesta prestanak padavina. Najviša temperatura od 17 do 24 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, noć uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, najviša temperatura biće oko 20 stepeni.
Putevi Srbije od juče apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji, jer se, kako ste čuli prema upozorenju meteorologa, i danas očekuje velika količina padavine, ponegde i nepogode s grmljavinom, moguće i gradom. I sasvim sigurno da će na to posebno skrenuti pažnju i Jovica Mitić u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije.
Sem na putevima u Vojvodini, na širem području Beograda, gde su padavine uglavnom prestale, ali gde su kolovozi još uvek mestimično vlažni, u ostalim krajevima Srbije vozače očekuje kiša, mokar kolovoz i smanjena vidljivost. U zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima Srbije meteorolozi prognoziraju veću količinu padavina sa povremeno jakim pljuskovima, kada su mogući česti odroni i izlivanja bujičnih voda, koji pored veće količine vode donose zemlju i mulj na kolovoz, što dodatno povećava klizavost puta kada vozači često gube kontrolu nad vozilom. Sve ove karakteristike lošeg vremena stvaraju velike probleme vozačima, posebno ukoliko ne smanje brzinu, a vožnju prilagode ovakvim vremenskim uslovima, što podrazumeva veće odstojanje između vozila, više strpljenja bez rizičnog preticanja i obilaženja kolona, jer su pri ovakvom vremenu česti zastoji i prekidi u saobraćaju. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, završene su radovi, a saobraćaj normalizovan na raskrsnici državnih puteva u Petrijevu, pa se iz pravca Vodnja sada može nesmetano ka Smederevu. Zbog radova na asfaltiranju kolovoza došlo je do izmena u saobraćaju na državnom putu drugog areda na deonici između Sente i Jade, gde se asfaltiranje vrši na deonicama dugim od po 500 metara, dužina deonice koja se asfaltira je 5 km, a ovdje će trajati do 7. septembra. A počeli su radovi na sanaciji klizišta Kadinjača na delu državnog puta prvog breda između Rogačice i Užica, zbog kojih vozač očekuje usporena vožnja, a slično je na putu drugog areda Rogačica 2, Bajna Bašta, Perućac, zbog čega se na pojedinim mestima saobraćaj odvija na izmenično propuštanje vozila, i to usporeno. Zbog intenzivnih radova na redovnom održavanju državnog puta prvog Beda Kruševac Kraljevo obustavljen je saobraćaj kod mesta Stopanja, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Vitkova i Rataje, a do 8. septembra će se od 7 do 17 časova zatvarati brza preticajna traka na autoputu između Adaševca i Kuzmina zbog radova na popravci elastične odbojne ograde. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duže od 30 minuta. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila. Po jakom pljusku ili nevremenu zaustavite vozilo na prvom parkingu ili nekom bezbednom mjestu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 uvijek stoji na raspolaganju.
10 minuta do 7 časova, slušat ćemo Ekaterinu Veliku, a zatim prelistati današnje izdanje dnevnih novina.
Uvijek sam želeo da osjetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo ćubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Sad ćemo da vidimo gdje će sve naš novac. Pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Počinjemo prelistavanjem današnjeg izdanja lista Danas. Na naslovnoj strani, ali i na stranama 10 i 11, što su obaveze Srbije posle pete revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom? Vlada vraća puni porez na bebi opremu, uvećava se naknada porodiljima. MMF smatra da posao na vraćanju poreza na bebi opremu uzima suviše vremena radnicima poreske uprave. Umesto bebi PDV-a, država će podići naknadu koju primaju porodilje. Vlada se obavezala da smanji broj zaposlenih sa 6.500 ljudi do kraja godine. U EPS-u posao gubi 1.000 radnika u naredna 4 meseca. U železnicama 2.700 ljudi odlazi ove i još 3.000 sledeće godine. Država plaća 100 miliona evra koje Petrohemija duguje NIS-u. U 2017. ciljani otkazi u prosveti i zdravstvu na meti administrativno osoblje. To su najvažnije stavke vezane za petu reviziju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, o čemu piše današnje izdanje Lista Danas. I također skrećemo pažnju na tekst na naslovnoj strani: istraživanja i školska praksa pokazuju da su obrazovne ustanove i porodice učenika na suprotstavljenim stranama, roditelji isključeni iz školskog života i odluka. Ekskurzije i slavlja važniji od nasilja. Roditelji u školu dolaze da bi im nastavnici rekli kakva su im deca, šta treba da rade sa njima, da bi im dali lekcije, a niko ih ne pita za mišljenje. O tome piše Danas na naslovnoj strani i više na strani 6. Kurir na strani 8 kaže: zahtev Svetske banke, voda u Srbiji mora da poskupi 100%. Nova strategija za upravljanje vodama predviđa podizanje cene vode do 1,35 evra po kubiku. U Srbiji bi do kraja godine trebalo da bude usvojena strategija za upravljanje vodama do 2034. koja predviđa ulaganje od 8,5 milijardi evra u tom periodu, ali i dostizanje ekonomske cene vode od 1,35 evra, odnosno oko 166 dinara po kubiku u narednih 5 do 6 godina. To bi u nekim opštinama značilo poskupljenje i za više od 100%, kao na primjer u Kruševcu, Beogradu ili u Subotici. Predstavnik Svetske banke David Mišod kaže: Srbija nije najsiromašnija u regionu, a ima jednu od najnižih cena vode. Stručnjak Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Slađana Milojković, kaže za Kurnir: predviđeno je da se ekonomska cena vode od 1,35 evra po metru kubnom dostigne u periodu od 5 do 6 godina posle usvajanja strategije. O tome piše Kurir. Novosti na naslovnoj strani: istraživanje Fiskalnog saveta, EPS probio platni fond za 40 miliona evra. O tome novosti opširnije na strani 6. Teret državne štednje nisu podjednako podneli svi zaposleni u javnom sektoru, dok su učiteljima, profesorima, lekarima, vojnicima i policiji plate lane redom smanjene za 10%, zaposleni u pojedinim javnim preduzećima provukli su se bez ikakvog umanjenja. Najgoru ocenu Fiskalnog saveta dobila je Elektroprivreda Srbije, koja ne samo da nije stegla kaiš i ušparala koji dinar, već je uvećala svoje rashode za zaposlene za čak 40 miliona evra. A iz EPS-a se brane sledećim saopštenjem: ocene Fiskalnog saveta su paušalne, jer im je već predučeno da je odlukom vlade krajem 2014. u TK Kostolac preuzet deo radnika angažovanih van radnog odnosa, a u Kolubari su preuzeti zaposleni iz preduzeća Kolubara usluge, neophodni za stabilno odvijanje procesa proizvodnje. Prethodno su sredstva za radnike koji su primljeni isplaćivana preko javnih nabavki. Novosti također na šestoj strani piše: proizvodnja električne i toplotne energije iz biogasa svake godine sve unosniji posao u Srbiji, sve više struje od otpada sa farmi. Podsticajni feed-in veći za 30% doprinose otvaranju novih postrojenja. A jedna od glavnih tema danas u svim novinama, pa i to na naslovnoj stranama, pa tako i na naslovnoj strani Blica, pod nadnaslovom "Ovo nema smisla", Gašić na fresci sa Svetim Jovanom. O tome Blic piše na stranama 10 i 11. Preterao bivši ministar i njegov brat oslikani u Kruševcu. Sveti Gašić na fresci s Jovanom Krstiteljom. U crkvi Svetog Jovana Krstitelja na Bagdali u toku je oslikavanje zidova, a na jednoj ktitorskoj kompoziciji našli su se i likovi Bratislava Gašića, bivšeg ministra ministra odbrane i njegovog mlađeg brata Bobana. Inače, crkva na Bagdali, koju su posle prošlogodišnje nesreće helikoptera Krušedljani nazvali Gašićeva pokajnica, ima oko 80 kvadrata i bit će deo velikog crkvenog kompleksa od nekoliko hektara. Radnici Kruševac puta, koji su pre nekoliko meseci u razgovoru za Blic potvrdili da ova firma štedi materijal na drugim gradilištima kako bi besplatno asfaltirala prilazne staze ka crkvi. I pogled na današnju politiku, naslovna strana, karton privatnog zdravstva Srbije, armija od 7000 honorarnih lekara. Stalni posao u privatnom sektoru ima 4223 lekara. I također na naslovnoj strani politike, Fiat na raskrsnici, sedište se seli u Holandiju, da li ostaje u Srbiji? Posle 31. decembra 2018. kada ističe ugovor, našoj državi verovatno neće ostati ništa drugo nego da otkupi Fiatov deo u kompaniji, piše između ostalog danas politika. Za 7 časova ostalo je još vrlo malo, a tačno 7 posle gonga čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ni dan nakon što je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom i tako priznao krivicu u zamenu za kaznu zatvora od 3 godine, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Kako saznajemo, ponuda o priznanju krivice stigla je u viši sud, a o njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se danas sa evropskom komesarkom za transport Violetom Bulc. Teme razgovora bit će infrastrukturni projekti u Srbiji, ali i regionalni, među kojima je na prvom mestu autoput Niš-Merbere-Priština, s obzirom na to da Evropska unija finansira studiju izvodljivosti i jedan deo projektno-tehničke dokumentacije. Izbjeglice predstavljaju globalni problem i taj teret mora da se podeli, zaključili su lideri grupe 20 najrazvijenijih zemalja na kraju samita u Kini. Na marginama samita o sirijskoj krizi razgovarali su ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama, ali nije postignut nikakav sporazum. U Kabulu je sinoć odjeknula snažna eksplozija praćena pucnjavom. Reuters javlja da je u pitanju automobil bomba i da niko za sada nije preuzeo odgovornost, a nema ni informacija o eventualnim žrtvama. Podsjećamo, samo nekoliko sati ranije, u dvostrukom samoubilačkom napadu, također u Kabulu, ubijeno je najmanje 24 ljudi, a ranjena 91 osoba. Odgovornost za taj napad preuzeli su talibani. Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova ocenila je da je autogigant Volkswagen izveo ogromnu prevaru s vozilima s dizel motorima, kršeći propise većine zemalja Evropske unije o zaštiti potrošača. Ona je pozvala kupce da prijave sudovima automobila i traže odštetu, jer je septembra 2015. godine otkriveno da je Volkswagen u 11 miliona svojih vozila instalirao softver za falsifikovanje nivoa zagađujućih materija u izduvnim gasovima. Volkswagen je saopštio da te tvrdnje smatra neosnovanim i jasno ih odbacuje. Suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću trebalo bi da bude nastavljeno danas u Sarajevu. Oni su optuženi da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču fudbalskog kluba Partizan Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Suđenje je krenulo iz početka zbog toga što je Prelić, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora, nakon izruženja Srbiji 2014. godine tražio novo suđenje. Na teritoriji Pčinskog okruga od danas će na zdravstvenoj zaštiti zajednički raditi timovi Vojske Srbije, Vojno-medicinske akademije i Nacionalne garde Ohaja. Humanitarna asistencija mešovitih medicinskih timova uključuje besplatne zdravstvene preglede žitelja sela udaljenih od zdravstvenih ustanova u gradovima. Predstavljanje prvog takvog tima biće održano danas u mestu Reljane kod Preševa. U Kulturnom centru Srbije u Parizu biće otvorena danas izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Kroz najmodernije umetničko-tehničke metode biće predstavljen razvoj kulture Kosova i Metohije od perioda antike do 20. veka. Osim kroz kulturnu tradiciju, izložba posmatrače vodi kroz političku istoriju Kosova i Metohije, a primjenom najsavremenijih multimedijalnih tehnika i odabirom eksponata približit će temu hrišćanskog i srpskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji najširoj inostranoj publici. U prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u Beogradu s Republikom Irskom Neršen 2-2. U osmom kolu druge grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv vršnjaka iz Republike Irske. Utakmica na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18.30. U četvrtfinalu US Opena Novak Đoković igraće kasno noćas protiv Francuza Jean-Louis Radaconge. Meč počinje u 2 časa i 30 minuta po našem vremenu, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Ostali parovi četvrtfinala su Del Potro Vavrinka, Nishikori Marei i Puj Monfils. Američka teniserka Serena Williams je novom pobedom, ovog puta nad Jaroslavom Švedovom iz Kazahstana u 2 seta i plasmanom u polufinale, stigla do 308. trijumfa na Grand Slamovima i tako je na večnoj listi prestigla Švajcarca Rodžera Federera koji ostaje na 307 pobeda. Danas će biti oblačno i hladnije vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu moguće jače padavine. Najviša temperatura od 17 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu je 12, u Nišu i u Beogradu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. 7 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Malo kasnimo na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1,2 minuta da bismo vam onako kako ste navikli poželjeli dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Sve najbolje u nastupajućem utorku. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Kad u zamku imate leteći ćilim i preterano živahnog princa u najboljim godinama za pravljenje štete, kakve vam opasnosti prete? Ili će princ odleteti u nepoznatom pravcu, pa ćete osedeti tražeći ga. Ili će taj isti princ oparati ćilim, da vidi kako ćilim radi, pa ćete imati samo gomilu vune, pređe, štali i i sećanje na Ćilim koji je umeo da leti. Kako da opasnosti izbegnete? Teško. Vi, recimo, nakačite upozorenje zabranjeno igranje Ćilimom. Ako princ ranije na Ćilimi nije obraćao pažnju, sad svakako hoće, pa se možete pozdraviti s divotama leta na Ćilimu. Ako Ćilim zaključate u carsku riznicu i za 9 čarobnih brava, princa će baš to namamiti, a ishod će biti isti. Adio Ćilime plus neupotrebljiva riznica sa 9 čarobnih brava koje su rasturene na proste činioce. Ako postavite 100 stražara, princ će uvrebati tren kad svih 100 stražara zadrema i opet zbogom leteće Ćilimče. E tu jedan stari mudrac siđe u podrum, dubok podrum, da duboko promisli i seti se. Čarobni Ćilim najbolje će biti sakriven među običnim Ćilimovima. I tako su leteći Ćilim prostrli na pod i hodali po njemu i živahni princ ga nije pokvario. Nije znao da je čaroban. Ali u priču se tada umeša lenja sobarica. Đubre iz zamka ona bi redovno sačistila pod najbliži Ćilim. Pod sve Ćilime možeš gurati đubre jedno vreme, posle primete pa grde. Ali pod jedno Ćilimče đubre možeš gurati godinama, ništa se ne poznaje. Zato što je, vi pogađate, to onaj čarobni Ćilim. I tako je ta sobarica pod taj čarobni Ćilim đubre gurala godinama i godinama i ništa se nije poznavalo. E sad, najmlađi, najnoviji princ Kil Oster, njegova sestra Karamela, slučajno sede baš na čarobnom Ćilimu i igraju drevnu igru Leti, leti. Leti, leti, roda, mašu prstićima. Leti, leti, bunar, stanu. Leti, leti, lopata, stanu. Ne leti, leti, Ćilim, stanu. E, stanu oni. Stanu njihovi prstići, ali Ćilim poleti. Čuo komandu leti, leti i poleteo. Ne bojte se, decu je bezbedno spustio na plažu sa palmama, ali. Kad je Ćilim odleteo, ono silno đubre se oslobodilo, rasulo i zatrpalo zamak. Kako da se spasu? Boga mi, onoliko đubre počistiti može samo čarobna metla, a takvu metlu ima samo veštica Persa. Kralj se zamoli Persu, Persa se razbaše, pomete đubre, ali naskroz u propasti čarobnu metlu. I sad istraživač Vratolomeo opauči po Sibiru traži najređe drvo na svetu, brezu metlovaču, koja jedina na svetu rađa čarobne metle brezovače. Provedite se lepo tokom utorka. Yeah.
sećam se.
Časova 16 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 još jednom vam želi dobro jutro i saopštavam vam nove temperature koje su suštinski bez velikih promjena u odnosu ne samo na prethodni, nego na prethodni sat, nego na prethodna dva sata. Za stepen je toplije na Kopaoniku, tamo je sada 6 stepeni, ali se magla nije podigla, a i dalje je najtopliji Negotin gdje je temperatura 16 stepeni, u Kragujevcu je 15 stepeni, u Beogradu i Nišu 14 stepeni, u Novom Sadu 12 stepeni. Slaba kiša pada na mnogo mesta, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu naše zemlje, potpuno u skladu sa prognozom vremena za danas, koja kaže da će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom, intenzivnijim na jugu i jugozapadu, gde se očekuju lokalno obilne padavine, posebno tokom jutra i prepodneva. Popodne se očekuje slabljenje intenziteta padavina, a na jugu i istoku i prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slično vremena se očekuje u glavnom gradu danas, gdje će najviša temperatura biti oko 20 stepeni. A evo i prve u nizu pripremljenih tema za današnji jutarnji program. U Beogradu će u subotu 10. septembra biti održana parada hrabrosti, snage i dostojanstva. Nju organizuju udruženja osoba sa invaliditetom kako bi nadležnima, ali i građanima, skrenula pažnju na svakodnevne probleme. Najavljuju i protest za kraj septembra. Više u prilogu Marine Bajić.
U subotu 10. septembra glavnim beogradskim ulicama od 13 do 16 časova kretaće se svi oni koji ne mogu da ćute o tome koliko im je teško što imaju invaliditet i što žive u zemlji koja ih diskriminiše, kaže jedan od organizatora parade hrabrosti, snage i dostojanstva Nevena Jovanović iz Udruženja slepih. Šetnja će, kaže, biti samo uvod u protest osoba sa invaliditetom, na kojem će udruženje pred nadležne izneti glavne zahteve da im se pomogne pri zapošljavanju, otklanjanju fizičkih barijera i dobijanju odgovarajuće zdravstvene zaštite. Najvažniji zahtev odnosi se na povećanje naknade za tuđu pomoć i negu. Nevena kaže da zna da će odgovor nadležnih biti da para nema, a bilo bi, tvrdi, kada bi se davalo samo onima kojima zaista treba.
Među one koji primaju tuđu negu kao potpuno slepi potkrali su se razni ljudi. Što podrazumeva? Slabovidi koji su malo slabovidi, čitaju novine, čak slabovidi koji voze kola. Znači, to je meni veće krivično delo nego kada neko opljačka državu. da te to udara ravno u srce. Takve stvari postoje, takve stvari se dešavaju. Pod hitno mora da se izvrši najoštrija moguća revizija.
Pored kontrole kome se naknada za pomoć i negu dodeljuje, zahtevaćemo i da se naknada za 100% invaliditet, koja iznosi samo 26.000 dinara, poveća na 90.000, koliko dobijaju i civilni invalidi rata, dodaje Luka Joksimović iz Srpske federacije slepih Sveti Stefan Dečanski. On dodaje da će predstavnici udruženja 10. septembra posle parade nastojati da se lično obrate ministru rada Aleksandru Vulinu i premijeru.
Tražit ćemo momentalno primanje na razgovor strane ministra i predsjednika vlade i ući ćemo u jedan dijalog. Ako država ne može da obezbedi odmah 89.000 dinara za dodatak za tuđu pomoć i negu, mi ćemo prihvatiti da to ove godine bude 50, pa nek iduće godine bude taj iznos koji je ciljani.
U protestu i borbi za veće prava očekujemo podršku udruženja iz cele Srbije, a potrebni su nam i sponzori, poručuje Branko Jokić iz udruženja Feniks.
Mi smo apel za sponzorstvo uputili svim političkim strankama u Srbiji i nadamo se da će odziv biti veliki. Jako je bitno da nam se pridruže sve osobe sa invaliditetom iz Srbije. Ako osobe sa invaliditetom ne podrže ovu paradu, onda zaista ja mislim da više nema svrhe organizovati konferencije za štampu ili bilo šta drugo raditi.
Zahteve su formulisali u 20 tačaka, a među njima ima najviše onih koji se odnose na poboljšanje materijalne i socijalne pomoći. Protest u centru Beograda najavljuju za kraj septembra.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi.
Yeah.
7:24 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i o zakonu o doniranju hrane. Viškovi hrane iz restorana, pekara i trgovina koji se ne prodaju u Srbiji se uglavnom bacaju iako su bezbedni za upotrebu. U Evropi se takva hrana organizovano koristi kao pomoć najsiromašnijima. Slična praksa polako se prihvati kod nas, ali nedostaje pravni okvir da viškovi hrane postanu jedan od instrumenata socijalne politike. Taj zakon je u pripremi, a očekuje se da u skupštinskoj proceduri bude krajem ove ili početkom naredne godine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zajednička radna grupa Ministarstava poljoprivrede, financija, rada i socijalne politike priprema zakon o viškovima hrane. Član radne grupe i poslanik u Skupštini Srbije, Vladimir Marinković, očekuje da će korist od donošenja tog propisa imati i socijalno ugroženi građani i privrednici koji su spremni da poklone viškove hrane.
Najbitniji efekat je da država će moći da kontroliše sve one koji budu uključeni u doniranje hrane, da država podstiče firme, institucije i organizacije kroz to što će ih osloboditi poreza na dodatnu vrednost kad već tu hranu doniraju, i naravno onaj efekat podsticanja socijalne odgovornosti prema onima koji na tržištu ne mogu da obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu.
Da li zakonom treba urediti distribuciju viškova hrane iz privrede, pitali smo ugostitelja i trgovca iz Beograda, Stevana Rodića.
Naravno da bi to bilo od koristi i da je to vrlo dobra ideja, koja verovatno ima negde primenjivu praksu već u zemljama zapadne Evrope. Nama bi to učinilo zadovoljstvo, zato što bi tu hranu koju mi sada trenutno bacamo, socijalno ugrožene kategorije mogli da koriste, a možda i mi da dobijemo neke olakšice na račun PDV-a koji se tu hranu naravno plaća.
Organizovana distribucija viškova hrane smanjuje troškove preduzeća koje se uključe u taj sistem, kaže Mila Blažić iz Udruženja Banka Hrane Beograd, koje po uzoru na evropske zemlje taj sistem pomoći za najsiromašnije građane pokušava da organizuje i u Srbiji.
Koliko sam mi upoznati, čak se i plaća uništavanje hrane, a ukoliko bi kompanije i trgovinski lanci prosljeđivali banci hrane ili nekoj drugoj većoj organizaciji te viškove hrane, ona bi sigurno završila na trpezi onih ljudi koji, nažalost, ne mogu da obezbede 3 obroka dnevno u toku dana.
Po nezvaničnim procenama, u Srbiji se svake godine baci oko 250.000 tona hrane, koja je bezbedna za upotrebu. Na nivou cele Evrope te količine su procenjene na oko 90 miliona tona.
U moj stan ja te da prevara, mislim da ne patam njihov plan. Vaki dan radi se prilaze, vaki sad nove nailaze. Čuješ glas? Ja te da prevaram, tvoj prazan pogled daje mi znak. Ja te da prevaram, da mene poznaješ, da sam ti stran. Svaki dan sve više prilaze, svaki čas nove nailaze.
Voze kako da pronađem.
autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. U grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS. Eko.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Koliko je Srbija zadužena? Ko nas kreditira i pod kojim uslovima? Kako visina javnog duga od čak 75% utiče na život građana? Koliko su realna očekivanja da će plate i penzije biti korigovane do kraja godine? Za talasanje govore profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner, i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
prvi Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Osam je minuta do 8 časova, vreme je da vas podsjetimo na
Vesti jutra.
Ni dan pošto je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špionažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Mađarska će podržati Srbiju na evropskom putu, a dve zemlje zajedno će raditi na sprečavanju ilegalnih migrantskih tokova. Najvažnije su poruke posle razgovora u Beogradu Vučića i Orbana. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. A suđenje ratnom komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću trebalo bi da bude nastavljeno u Sarajevu. U Kulturnom centru Srbije u Parizu danas će biti otvorena izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Vreme oblačno i hladnije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina. Ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu moguće jače padavine. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 15, u Beogradu i Nišu 14, u Novom Sadu 12 stepeni. A sada i nešto opširnije o sportu. U prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, naša reprezentacija u Beogradu sa Republikom Irskom igrala nerešeno 2-2. Više u prilogu kolege Vladeta Radičevića.
Veći posed lopte, naročito u drugom poluvremenu, nije bio dovoljan da zabeležimo pobedu. Slabo prvo poluvreme donelo je prednost Ircima, strelac je bio Hendrik u trećem minutu. Posle izmena u drugom delu, ulaskom Pavlovića, Srbija je stigla do preokreta. Strelci su bili Kostić u 62. i Tadić iz penala u 69. minutu. Imao je naš tim potom još jednu veliku šansu kada je Pavlović iz blizine pogodio prečku. Irci su bili uporni i desetak minuta kasnije preko Marfija su izjednačili. U finišu opet je Srbija imala veliku šansu za pobedu. Kapiten Ivanović nije pogodio prazan gol. Ostalo je 2-2 pa su Irci zadovoljniji završili utakmicu na stadionu Rajko Mitić. Srbija je imala dosta grešaka, naročito u odbrani. Sledeći meč na programu je 6. oktobra u Moldaviji. Utakmica odigrana po izuzetno teškom terenu, po kiši i pred samo 8.000 gledalaca. Srbija, Republika Irska, 2-2.
A dok slušamo grupu Svina Pod, najavljujemo da ćemo u pitanju jutra vama pružiti priliku da prokomentarišete činjenicu da se lik nekadašnjeg ministra odbrane Bratislava Gašića i njegovog brata od sada nalaze u crkvi na Bagdali iznad Kruševca, čiji je on ktitor. Šta vi mislite o tome? 011-322-5099-5299. Sam časova i još 21,5 minut.
Pitanje jutra.
I tu se vraćamo još jednom današnjim izdanjima dnevnih novinama, da su društvene mreže već i juče i prekviče bile zatrpane istim sadržajem i izazivale su čuđenje i različite komentare. Dakle, mnoge današnje dnevne novine, bezmalo sve, pišu o tome da je lik bivšeg ministra odbrane jednog od kandidata, kako se šuška, za direktora BIA, Bratislava Gašića, zajedno s njegovim bratom Bobanom, osvanuo na fresci, pa tako naslovi glase: Bata Gašić Ivanović ode u Svece Gašić, među svetiteljima neobična freska u Kruševcu ili, kako piše Blica, ovo nema smisla, Gašić na fresci sa Svetim Jovanom. 011-322-5099-322-5299 su naši telefoni, pa ćemo evo i vama pružiti priliku da prokomentarišete, da kažete šta mislite vi o tome, bez obzira što je jedini stav i jedina neka reakcija do koja se do sada došlo, o tome piše i današnji Blic, zapravo stav mislim u Srpske pravoslavne crkve u svakom slučaju, da ne treba posmatrati samo događaje u sadašnjem vremenu, nego mnogo šire. Za Nemanjići se priča da su bili ovakvi onakvi, ali su iza njih ostali mnogi manastiri crkve kakvim se srpski narod danas ponosi. Skoro svi oni su oslikani u svojim zadužbinama, kao i kneginje Milice i drugi velikaši koji su bili zadužbinari. Praksa oslikavanja ktitorskih kompozicija je jako davno preuzeta od Vizantinaca, između ostalog piše današnji Blic. A da čujemo šta vi o ovome kažete. Imamo li već nekoga na vezi? Pitam našu režiju. Imamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste na vezi. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Postavili ste jako zanimljivo pitanje. Moj odgovor je prost, jednostavno.
Da.
Da bi trebalo da svi pređemo u protestantizam na neki način. Da li verski ili ovako, da kažemo, svetovni. To koji, samo protestantizam. Jer ovo je prevršilo svaku meru.
Dobro, hvala najljepše. Ja sam htjela neko potpitanje, ali očigledno ste želi da budete kratki. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Evo, ako sam ja na vezi.
Da, vi ste na vezi, izvolite.
Pa evo, ja ću jedan praktičan primjer oko tog pitanja. Vi ste postavili pitanje, ali niste nas usmerili da li da pričamo o crkvi.
Pa ne, pitam vas prosto za vaš komentar, pa evo, sa kojim god želite smerom vi krenite.
Ja ću jednu sličicu
kažite.
Ispričam. Mog dede brat je bio kafeđija pre Drugog svjetskog rata i crkvi u Čukojevac je vjerojatno bio darodavac u novcu i oni su njemu jednu, da je nazovemo fresku, sveca njegovog, svetog Ilije, slave mog dede i brat njegovog brata. Znači, to je i sada ovako. Pre jedno tri godine ja sa čerkom, mojom tom sestrom, odemo u tu crkvu Čukovac, nemate freske. Restaurirana crkva i znači crkva je zaboravila to darodavstvo, jer vjerojatno je neki Gašić dao sad neki novi, da ga nazovemo, prilog, i onda su druge freske. Znači, to je sa gledišta crkve jedan komentar. Znači,
a da li je, da li je, izvinjavam se što vas prekidam.
Ne ovo sada, ova crkva što je u Krušacu, je li tako?
U Krušacu na Bagdali. O, pa jeste, on je podržao, pa on je zadužbinar, on je dao pare za njenu gradnju.
Pa koliko je njih davalo pare u crkve, da li znate? Jer sad mene uopšte ne zanima taj Gašić i nikako me ne potreš. Šta me briga ko, da li je Gašić dao, njegove pare dao, nije moje. Da me to shvatate?
Ba ne, ja vas razumem potpuno. Ali evo, vidite, oni se u komentarima se i crkva poziva na to da nije neuobičajena praksa da bude na freskama oslikan i lik ktitora, odnosno darodavca.
Pa šta onda?
Dobro.
Pa šta onda? Šta ima da bučemo po novinama? Novine mora nešto da pišu da nas blesav narod to čita.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Danka iz Kruševca.
E, izvolite, Danka.
A ja kao prvo da se pitam odakle njemu pare da ovdje. Svako, znači, ko uđe u vladu, on se nakupi para. Kako? Na koji način?
Uh-huh.
I drugo, to uopšte ne opravdavam. Može neka pločica da se stavi sa njegovim imenom, ali nikako freska. To je, mislim, i crkva izgubila svaki kriterij.
A je li istina da u Kruševcu tu crkvu zovu Gašićeva pokajnica?
Pa, normalno.
Uh-huh. Dobro, da, hvala vam, Danka, što ste se javili.
Prijetno.
011-322-5099-322-5299. Evo, prilike za vas da prokomentarišete da li i savremeni ktitori treba da budu oslikani na crkvama za koje oni daju novac, dakle, da budu podignute. Ovaj najnoviji primer bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, koji se zajedno sa bratom našao na fresci pored Svetog Jovana Krstitelja, kojim je posvećena crkva na Bagdali iznad Kruševca, izazvao različite komentare u javnosti. Neki podsjećaju da je relativno skoro stigao i primjer iz Crne Gore, gde je Milo Đukanović također je oslikan na jednoj crkvi. Ne mogu se trenutno da nađem taj tekst u kojoj crkvi tačno u Crnoj Gori, ali evo, u smislu da to nije usamljena i retka praksa ni u današnje vreme. Da čujemo šta vi o tome mislite. Izvolite, pozovite jutarnji program Radio Beograda 1. Evo, imamo slušalce na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
A slušate
isti. Ali da sam čula o vesti, zaista sam ne malo iznenađena. Pa znate šta, da budete svetac, valjda postoji neki duhovni put.
Ne, nije svetac. Dakle, on je tu oslikan kao ktitor, kao darodavac.
Bez obzira, znate šta, da biste to bili, morate da imate neki duhovni put i zasluge velike, i to se obično dobija kad odete na onaj svet. Međutim, nije on prvi i to je zaista sramota i postoji načini kako se to dobija i kako se radi. Ja ne vidim razloga da političari imaju toliku želju da budu sveci ili da se nađu među svecima. Izvinite, postoji u svakoj crkvi zato put i način, morate da imate zaista zasluge za tako nešto.
Ali evo, crkva komentariše da to nije uobičajeno da se lik ktitora nađe, pa se pozivaju na Nemanjiće i višerekovnu praksu.
Nemanjići i sad Gašić ili neki Kole iz Časka, koji također ima crkvu negde u Dragačevu, lokalni biznismen, takozvani ti biznismeni, ja ne znam zašto ti ljudi nemaju prave nazive, šta su oni, kako postaju biznismeni i tako dalje. Mislim, znate šta, to je jedna banalizacija i duhovnosti i vere u Hrista i tako dalje i tako dalje. To je jedna megalomanija, jedan prostakuk neviđeni, nepoštovanje zaista svih tih hristijanizirajućih puteva do toga. To je zaista, ako je stvarno, odakle novac?
Da, i da li je, zato što je interesantno ti?
300 dece godišnje ovde, pa to je sramota za Srbiju. Znači, 2000 ljudi umire godišnje, nemamo na onkologiji aparate, ljudi čekaju i tako dalje. Pa to je zaista, ja ne znam kako uopšte ta vlada misli da ima takvog čoveka. Da li je neko tu rekao, halo, čoveče, to nije put i način?
I da li je novac jedini uslov da se neko nađe oslikan među svetiteljima?
Naravno, ima li šta banalnije toga, to je poniženje zaista hrišćanskog puta do Gospoda. Od novac je jedno zlo. Izvinite, molim vas. Vi morate delima to da zaslužite. Pa rekla je slušatelj, ne ponavljam tu, odakle novac? Odakle novac? Pa zašto nije napravio neki dom za sirotište, za decu, za, ne znam, za lečenje i tako dalje? Ili podigao neki dom kulture, nemam pojma, sad pričam koje što, ali to je zaista toliko uzelo maha u Srbiji. Narod je toliko siromašan, jadan i bedan. 300 dece godišnje umire, pa to je da vam se kosa digne na glavi od raka. To je 300 porodica, to je 300 još porodice i tako dalje. Tako da je to jedna stvarno sramota. Ja mislim da u normalnoj zemlji, mislim da ta vlada treba da padne. Taj će čovjek da vodi sad nekakve ministarstva. Pa ne znam da li je moral ovde postoji kao kategorija, da li postoje neki uzusi u ljudskom, ljudi su toliko skromni. Drugo, ako ste titar, vi treba da budete anonimus. Ali odakle novac? Zaista, jednom da uzmemo to poreklo novca.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Alo?
Da, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Želim da čestitam prethodnoj sagovornici. Svaka čast. Znači, takvi pametni ljudi trebaju ovoj Srbiji, a ne glupaci koji se slikaju pod crkvama. A ta crkva više nema kriterijuma ni o čemu. I zar to taj narod ne vidi? Zar narod ne vidi da ta crkva nije sahranila nijednog siromaha besplatno, nego grabi na sve strane? Izvoz ima najveći, ima veći izvoz nego država naša. Ima veći kapital nego država. Pa dokle će to da se događa? Dokle će ti naši velikani političari da ljube ruke tim lopovima? Dokle? i svaka čast ovoj prethodnici, da se ne ponavljam, apsolutno mislim tako kao i ona, još i gore. Jer mi smo dozvolili da primitivci, da koje kakvi ovaj, beskičmenjaci mogu da biraju svoja mesta i gde će biti sahranjeni i gde će im biti likovi i gde će biti postavljeni i koje zemlje će predstavljati i sve. Mislim da je stvarno prevazišlo sve mere. Još jednom čestitam prethodnoj sagovornici.
A mi vama zahvaljujemo na uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1 i poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Pozdrav iz Ravne Vojvodine.
Izvolite.
Pa ne, šta treba komentar za tako nešto? Suvišan je svaki. Znači, deca nemaju hrane. Em su bolesne. Znam mamu iz Pančeva koja ima 8 dece gde nema za leb. Mislim se da je pošiljema kako kad nemam ni ja. Primjer navodim. Znači, žalosno, ali istinito.
No, je li to sve što ste želeli?
Ne, ne, pa hoću da kažem, nisu vredni da se postave tu gde treba.
Da. Hvala vam najlepše na uključenju u kontakt program, odnosno kontakt deo programa našeg jutra, jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. 7:50, malo ćemo zapevati posle pitanja jutra, pa idemo u Niš.
Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali,
mali!
Ne može nam niko ništa, lašu da nam nešto fali, pa su mali. Pričaju da moram tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Da mali!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa. Nije, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Nije mi ništa.
Mali, mali, mali,
mali!
Ne može nam niko ništa, lažu da nam nešto fali, baš su mali.
Kako
je? Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako?
Da li tako?
Mogu samo da se hvale, da nas mrze, da nas žale te budale.
Ne mali!
Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije. Nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa.
Baš kao što smo rekli, u preostalih 7 minuta do 8 časova imamo potpuno dovoljno vremena da dobrim povodom odemo do Niša. Početkom novembra u Nišu će biti izabrana nova četvrta generacija mladih ambasadora. Reč je o mladim ljudima, osnovcima, srednjoškolcima i studentima, koji će kao mladi ambasadori moći da razvijaju sebe, da unaprede svoje veštine, da prođu kroz različite edukacije i da zajedno sa vršnjacima realizuju svoje ideje. Konkurs za izbor mladih ambasadora u Nišu otvoren je do 15. septembra, a podsećamo vas danas je 6. O ovom već oprobanom receptu za edukaciju mladih i stvaranje mladih lidera, ovoga jutra iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Ovogodišnjem pozivu koji je organizacija Mladi ambasadori u Nišu uputila mladoj generaciji ovih dana razgovaramo jutro sa Snežanom Andrić, sekretarom ove organizacije. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da mladim ljudima u Nišu kažemo da je poziv da ko želi može da postane mladi ambasador upuće.
Yes, apsolutno. Mi smo otvorili poziv za četvrtu generaciju mladih ambasadora, tako da evo po četvrti put pozivamo sve mlade ljude koji su u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Nišu da se prijave i da postanu jedne jedinstvene priče gde mogu da razvijaju sebe, da unaprede svoje vještine, da prolaze kroz različite edukacije i da zajedno sa svojim vršnjacima realizuju svoje ideje.
Do sada smo imali ambasadore kulture, sporta i privrede. Kako će biti ova nova generacija organizovana?
Sada menjamo malo koncept. Sada ćemo imati, u stvari birati mlade ambasadore. Tako da neće biti ta striktna podla na kulturu, sport i preduzetništvo. Svi oni će imati prilike da se upoznaju sa kulturnim i sa sportskim institucijama i sa onim organizacijama koji se bave preduzetništvom, ali neće imati tu striktnu podelu. Ono na osnovu čega ćemo praviti podlu jeste upravo to osnovna škola, srednja škola, fakultet. Jer svakako su mnogo različite interesovanja nekog ko je peti razred osnovne škole i nekog ko je peta godina fakulteta. Prosto program će se tako bazirati i ono što jeste novina u odnosu na prethodne generacije jeste što će sada na početku ambasadori dobiti predlog programa edukacije koji će imati tokom godine, da oni sami kreiraju svoj program. Prosto nećemo i mi reći šta je njima potrebno, već njih pitamo šta žele da nauče i onda na osnovu tog programa oni će posle prolaziti svoj mandat.
Oni mladi koji čuju ovu priču i zainteresovani su da budu mladi ambasadori, šta bi trebalo da urade, kako da se prijave?
Prijava je otvorena na sajtu ambasador.rs, tako da tu imaju sve informacije o konkursu. Konkurs traje do 15. septembra, kada popune tu prijavu nakon 15. septembra mi ih zovemo na intervju i do kraja septembra izabraćemo tu četvrtu generaciju i naravno kao i svaki godine inauguracija nove generacije početkom oktobra.
Koliko mesta će biti za mlade ambasadore ove godine?
Biće otprilike oko 100 novo izabranih mladih ambasadora. Imaćemo tačan broj onda kad vidimo koliko se kvalitetnih dobrih ljudi prijavilo. Mi smo prošle godine imali blizu 800 prijava, tako da nadamo da će ove godine biti još više, ali zaista želimo da stvaramo mlade lidere koji će voditi ovaj grad.
Iz Niša je krenula priča o mladim ambasadorima, pa se primilo u Kruševcu, a potom i u Novom Pazaru. Verujem da će i organizacije mladih ambasadora u ovim gradovima raspisati konkurse i da će i dalje nastaviti da edukuju mlade.
Jeste, apsolutno. Prošle godine smo pokrenuli ambasadore u ova dva grada, kao što ste pomenuli, i raspisati se konkurse za nove generacije tamo. I ono što smo ponosni što od njih dobijemo neke nove, drugačije ideje koje su za njihov grad zanimljive, prosto koje su možda i nisu ideje koje bi se u Nišu primjela. Zaista onda imamo tu jednu multikulturalnost i zaista ideje mladih i cele Srbije sa željom da stvorimo mrežu ambasadora po svim gradovima.
Mladi ambasadori koji će biti izabrani, ova četvrta generacija, kao i prethodne, imaće svoje, da tako kažemo, ambasadorske pasoše i mogućnost da prate sve manifestacije u gradu, da im sva vrata u kulturi, u sportskim organizacijama i privredi budu otvorena. Sve zavisi od toga zašto su zainteresovani, ali tako?
Jeste, koliko su oni spremni da se angažuju, to je najvažnije, koliko su oni ambiciozni, mi im dajemo prostora posle na njima da oni to iskoriste, ali svakako da, oni imaju svoje ambasadorske legitimacije i oni na početku mandata dobiju svoje akreditivno pismo kao pravi ambasadori koji nose svojim direktorima i dekanima.
Snežana, lepo je biti mladi ambasador.
Jeste, odlično.
Hvala vam što ste pričali ovog jutra. Mladi, opredelite se, postanite mladi ambasador u Nišu. Konkurs je otvoren, prijavite se.
Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, slušamo bend Šine, a tačno u 8, nove vesti prvog programa radija.
Bye.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa evropskom komesarkom za transport Violetom Bulc. Tema razgovora biće infrastrukturni projekti u Srbiji, ali i regionalni, među kojima je na prvom mestu autoput Niš-Merdare-Priština. S obzirom na to da Evropska unija finansira studiju izvodljivosti, jedan deo projektno-tehničke dokumentacije. Ni dan nakon što je naša kuća saznala da se osumnjičeni za špijunažu korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio sa tužilaštvom i tako priznao krivicu u zamenu za kaznu zatvora od 3 godine, niko se od srpskih zvaničnika ne oglašava. Kako saznajemo, ponuda o priznanju krivice stigla je u viši sud, a o njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak. Suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću trebalo bi da bude nastavljeno danas u Sarajevu. Oni su optuženi da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušanjem svedoka trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Breliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Suđenje je krenulo iz početka zbog toga što je Prelić, koji je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora, nakon izručenja Srbiji 2014. godine tražio novo suđenje. Na teritoriji Pčinskog okruga od danas će na zdravstvenoj zaštiti zajednički raditi timovi Vojske Srbije, Vojnomedicinske akademije i Nacionalne garde Ohaja. Humanitarna asistencija mešovitih medicinskih timova uključuje besplatne zdravstvene preglede žitelja sela udaljenih od zdravstvenih ustanova u gradovima. U Kulturnom centru Srbije u Parizu danas će biti otvorena izložba Kosovo i Metohija 10 koraka. Kroz najmodernije umetničko-tehničke metode bit će predstavljen razvoj kulture Kosova i Metohije od perioda antike do 20. veka. Osim kroz kulturnu tradiciju, izložba posmatrače vodi kroz političku istoriju Kosova i Metohije, a primjenom najsavremenijih multimedijalnih tehnika i odabirom eksponata približit će temu hrišćanskog i srpskog nasljeđa na Kosovo i Metohiji najširoj inostranoj publici. U prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, fudbalska reprezentacija Srbije igrala je u Beogradu sa Republikom Irskom nerešeno 2-2. U osmom kolu druge grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Republike Irske. Utakmica na stadionu Karađorđe u Novom Sadu počinje u 18:30. U četvrtfinalu US Opena Novak Đoković igraće kasno noćas protiv Francuza Jean-Wilfreda Tsonge. Meč počinje u 14:30 po našem vremenu, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Ostali parovi četvrtfinala su Del Potro Vavrinka, Nishikori Mari i Puj Monfis. Danas će biti oblačno i hladnije vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu moguće jače padavine. Najviša temperatura od 17 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Nišu i u Beogradu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jednom, dobro jutro u 8:05. Pre naše emisije Srpski na srpskom, evo uobičajene kratke najave sadržaja, tema, gostiju posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za utorak 6. septembar na talasima Radio Beograda 1. Najprije ćemo čuti opširnije to u razgovoru sa predstavnicom nevladine organizacije Astra, nešto više o značaju činjenice da je upravo ova organizacija akreditovala evropski broj za nestalu decu. Naša sagovornica bit će Katarina Ivanović. Najavit ćemo izložbu slika Moj svet, koja će večeras biti otvorena u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu. Autor ove izložbe će biti naš gost Nenad Vukčković. On je autor i projekta Mosta kulture između Mjanmara i Srbije. Pa će ovo biti prilika da čujemo nešto više i ovoj dalekoj zemlji za koju naše gosta Nenada Vukčkovića zaista vežu specijalne veze. A također izložba koja privlači već mnogo pažnje, iako će biti otvorena tek večeras u Manakovoj kući u Beogradu, je izložba Praviti i piti rakiju. Njen autor je mladi kustos Etnografskog muzeja Josif Vasić, koji će također biti naš gost posle 8:30. Naravno, bit će tu još vesti, informacija i servisnih i onih ostalih, pa predlog da ostanete sa nama do kraja jutarnjeg programa. A na početku ovog posljednjeg sata, hajde da se svi zajedno preslišamo kada je srpski jezik u pitanju.
Srpski na srpskom.
Čujte i počujte. Daje se na znanje da su neki delovi našeg glavnog grada izgubili slovo J. Molimo poštenog nalazača da nam to slovo vrati, jer nam je do njega izuzetno stalo. J je, tako reći, naše herojsko slovo, za koje su se borili stari lingvisti, ono je često bivalo među prvim zvaničnim pravopisnim žrtvama, a nezvanično od uvega piše kako ko hoće, pa je zato sklono gubljenju. Ovoga puta, bez slova J, ostao je skadarlijski kinematograf u jednim novinama, a naselja Miri Evo i Bežanijska kosa na gradskim autobusima.
Bez slova J ostali su Mirijevo i Bežanijska kosa, a Dorčal je dobio pogrešno slovo i postao Dorčal. Tako piše na ekranu sa svetlucavim slovima iznad vozača i između autobuskih vrata, što je pogrešno. Prema nekim svedočenjima, do ove greške je došlo zato što su autobusi iz Belorusije, a beloruska azbuka nema slova J i Č. Mi slovo J imamo i prema normi u pridevskim oblicima na ski obavezni smo da ga upotrebljavamo, pa kinematograf ne može biti skadarlijski, nego skadarlijski.
Srpski na srpskom.
E, sad mi je malo lakše, kad znam da nismo mi uvek krivi za jezičke brljotine. Osim toga, ove greške na autobusima primetilo je mnogo naših sugrađana i to obznanilo na društvenim mrežama, tako da ih ovom prilikom javno pohvaljujem. A jedan naš slušalac postavio nam je pitanje dokle će voditelji ime dnevnog lista Danas menjati po padežima i da li je to u međuvremenu postalo pravilno.
Drugim rečima, pitanje glasi da li može da se kaže pročitao sam u Danasu ili u Danasu je objavljen tekst o nekome ili nečemu sa Danasom u džepu o novinarima Danasa. Odgovor je ne može. Danas je prilog za vreme, a prilozi su nepromenjive reči i ne mogu da se menjaju po padežima. Kod nas se ustalilo mišljenje da se jezička norma svaki čas menja, a tome najčešće kumuju oni koji je nikad nisu savladali, pa stalno govore to je po novom. Pravopis iz 2010. jeste doneo neke novine, ali one se odnose pre svega na spojeno i odvojeno pisanje reči i upotrebu velikog slova. Gramatička pravila se nisu bitnije menjala, posebno ne ona koja se odnose na promenljive i nepromenljive reči.
Srpski na srpskom.
Srećom, još uvek nemamo novine koje se zovu Sada, Jutros ili Večeras. Pa da u radijskim ili televizijskim prelistavanjima novina slušamo kako je nešto objavljeno u Sadasu, Jutrosu ili Večerasu. Kažem, još uvek. A da li je i ovo još uvek pravilno?
Izraz još uvek odavno se ustalio i u razgovornom jeziku i kod dobrih pisaca, mada ga u načelu lingvisti zabranjuju kao germanizam. Dovoljno je reći samo još, ali uvek se tu provuče kao mogućnost da to još bude dodatno naglašeno, naročito u razgovoru.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15. Na početku trećeg sata, posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. Evo najpre novih temperatura, mada bez velike su promjene u odnosu na temperature u prethodna dva sata. I dalje najhladnije na Koponiku 6 stepeni, i dalje najtoplije u Negotinu 16 stepeni, i dalje u Beogradu i Nišu 14 stepeni, u Kragujevcu 15, samo u Novom Sadu temperatura za stepen viša nego u satu za nama, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni. U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnim na jugu i jugozapadu, gde se očekuju obilnije padavine, naročito ujutru i prepodne. Popodne se očekuje slabljenje intenziteta padavina, a na jugu i istoku i potpuni prestanak. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura biće od 17 do 24 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme, padavine uglavnom prepodne, a najviša dnevna temperatura biće oko 20 stepeni Celzijusa. Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se i danas prepodne u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima lokalno očekuje 30 do 50 mm kiše po kvadratnom metru, pa zato upozorenje važi za bujuće vodotokove u slivovima Drine, Lima, Jadra i Kolubare s pritokama, kao i gornje tokove zapadne i južne Morave s pritokama, gde su moguća lokalna izlivanja. Evo jedne vesti važne za Zrenjanin. Javni izvršitelj Jasmina Trbović-Stanković za područje Višeg i Privrednog suda u Zrenjaninu donela je zaključak o prvoj javnoj prodaji putem usmenog i javnog nadmetanja pokretnih stvari preduzeća Vojvodina put Zrenjanin. Zaključak je donet radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od više od 900.000 dinara poverioca firme Klara iz Konaka. Na prodaju su uglavnom neispravna putnička vozila, kamioni, prikolice, cisterne, traktori, a javna prodaja biće održana 16. septembra. I jedna vest koju ćete danas naći i u nekim izdanjima dnevnih novina. U toku prošle i tokom prvih 7 mjeseci ove godine u Boru je razveden svaki drugi brak, rečeno je u matičnoj službi Skupštine opštine Bor. Prema podacima te službe, tokom 2015. u bračnu zajednicu stupila su 174 para, dok su u istom periodu pred Osnovnim sudom u Boru okončane 92 brakorazvodne parnice. To je dvostruko lošije od republičke statistike prema kojoj je u Srbiji 2015. razveden svaki četvrti brak. U prvih 7 mjeseci 2016. dakle ove godine, u Boru su sklopljena 122 braka, dok je u isto vrijeme razvedeno 66. U susjednom Zaječaru, prema zvaničnim podacima, situacija je još gora. U prvih 6 mjeseci ove godine sklopljeno je 118, a razvedeno čak 108 brakova. A jedna tužna vest objavljena je sinoć. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je sinoć da je telo desetogodišnjeg dečaka iz Niša, čiji je nestanak prijavljen 2. septembra, pronađeno u blizini Medoševačkog mosta, gde je isplivalo iz reke Nišave. Uviđenje licu mesta obavio je zamenik višeg javnog tužioca u Nišu, navodi se u saopštenju. I upravo u vezi sa nestalom posebno decom je i naš sledeći prilog. Naime, nevladina organizacija Astra akreditovala je evropski broj za nestalu decu 116 000, uspostavljen u našoj zemlji još 2012. Dve godine kasnije potpisan je ime memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kako bi se poboljšala saradnja prilikom potrage za nestalom decom. O tome šta predstavlja akreditacija broja, ali i o aktivnostima i planovima organizacije Astra, sa predstavnicom te organizacije Katarinom Ivanović razgovarao je Relja Trajković.
Katarina, evropski broj za nestalu decu funkcioniše još od 2012. godine, ali sada je akreditovan. Pa šta to zapravo znači u praksi, da li se nešto promenilo?
Jeste, upravo kao što ste rekli, Astra još od 2012. vodi ovaj broj koji čini u stvari mreža evropskih brojeva u 27 zemalja Evrope. Krajem 2015. godine smo pokrenuli inicijativu za akreditaciju ovog broja i standardizaciju i sve što ide uz to. To znači da se na osnovu našeg kvaliteta rada u prethodne 4 godine organizacija Missing Children Europe procenjuje da li mi možemo da nastavimo da vodimo ovaj broj na način na koji smo do sada radili i samim tim smo i formalizovali određene procedure koje bi trebalo da se ispoštuju prilikom rukovođenja SOS telefonima uopšte. Ono što bih ja naglasila i to je nama poprilično ograničavajuća okolnost u prilikom vođenja ovog 116.000 broja jeste što mi to radimo bez bilo kakve finansijske podrške kako domaćih tako ni stranih fondova. Jer iako smo dobili akreditaciju, Srbija i dalje ne može da pristupi evropskim brojevima, evropskim fondovima i fondovima evropske mreže za ove brojeve. Tako da ćemo i dalje nastaviti to da radimo na volonterskoj bazi i nekako uvek priključivati problemu trgovine ljudima, što je svakako povezano i jeste u opisu naših standardnih aktivnosti koje provodimo već od 2000. godine.
I koliko je poziva bilo od uspostavljanja ovog broja i kako izgleda posle procedura kada primite poziv i podatke?
Astra je primila preko 1300 poziva u vezi sa različitim vrstama nestanaka i najkarakterističniji nestanci jesu kada deca odlaze od kuće. To su obično te tinejdžerske godine kada iz različitih razloga kao što su nesuglasice sa roditeljima, loše ocene u školi, tinejdžeri odlaze od kuće i u velikom procentu se deca sigurno vraćaju. Mi ono što nudimo nakon pronalaska dece jeste psihosocijalna pomoć, medicinska pomoć ukoliko je potrebna, ukoliko je dete bilo izloženo nekom nasilju ili zlostavljanju ili eksploataciji i naravno pravnu pomoć ukoliko je to potrebno. Naša glavna aktivnost prilikom primljenog poziva u vezi sa nestalom decom jeste da komuniciramo kako sa roditeljima, tako i sa policijom, pogotovo kada su u pitanju prekogranični nestanci gdje mi možemo na mnogo brži način da dobijemo informacije od naših saradnika u inostranstvu, jer kao što sam napomenula, ovo je mreža evropskih brojeva i mi svakodnevno komuniciramo u sklopu te mreže. Također mi sa policijom imamo potpisan memorandum o saradnji koji podrazumeva upravo da se radi na uspostavljanju što boljeg mehanizma koji će omogućiti efikasne i brze, ali i bezbedne potrage za nestalom decom. Bilo je nekoliko otmica od strane treće osobe, ali oni su jako retke, tim što javnost obično nestalo decu vezuje za otmice koje su jako retke, ali su obično medijski propraćene i imali smo nekoliko slučajeva roditeljskih otmica, što podrazumeva da jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad detetom uzima dete kod sebe ili prelazi granicu sa detetom.
Koliko je efikasan taj sistem i postoji li još nešto efikasnije čemu težite, koji je možda sljedeći korak koji preduzima i Astra?
Da, ukoliko se osvrnemo na nekoliko prethodnih godina, ovaj mehanizam potraga za nestalom decom je poprilično unapređen, pogotovo što je usvojen član 72 zakona o policiji, to je promenjen, da se sada u potragu za nestalom decom kreće odmah, ne čeka se 24 ili 48 sati kao što je to ranije se radilo i vidjeli smo da se to primenjuje u praksi, što je jako pohvalno. Sljedeći korak i neki korak koji smo mi započeli zajedno sa fondacijom Fijana Jurić jeste da se uvede sistem uzbunjivanja javnosti ili poznati kao Child Alert u Evropi koji postoji u velikom broju zemalja Evrope, ali prvi put je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama i koji podrazumeva da u specifičnim slučajevima nestale dece dođe do alarmiranja celokupne javnosti kako bi i mediji i svi kanali komunikacije mogli da objavljuju sliku nestalog deteta sa određenim fizičkim opisom i gdje je posljednji put dete viđeno i samim tim i građani se uključuju u potragu za nestalim detetom, a naravno to će prouzrokovati što brži i efikasni pronalazak tog deteta.
Da li je to ona takozvana Amber Alert, kako se već
jeste, Amber Alert se nazvao prvi put kada je nastao.
Kada se očekuje uvođenje tog sistema Child Alert?
Mi smo ovu inicijativu pokrenuli 2015. godine, nakon toga imali smo 2 sastanka sa relevantnim ministarstvima koji bi nam pomogli prilikom uvođenja ovog sistema. Prosledili smo također dobre evropske prakse kako je ovaj sistem uveden u različitim zemljama, međutim nismo dobili nijedan konkretan odgovor. Stalno pokrećemo ovo pitanje, pokušavamo da lobiramo sa različitih strana da se ovo stavi kao jedan od prioriteta u oblasti zaštite prava deteta, ali za sada nismo naišli na neki pozitivni odgovor da će se ovo u skorijoj budućnosti odvijati. Mi se nadamo da će ova novo oformljena vlada prepoznati značaj ovog sistema uzbunjivanja i da će se to odviti u što kraćem roku, ali takođe je jako bitno da se uvede onako kako je najpogodnije za naš sistem da bi to funkcionisalo.
Katarina, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, zadovoljstvo je.
Bila je ovo Katarina Ivanović, predstavnica nevladine organizacije Astra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP RTS. Eko.
U 29 minuta do 9 časova prelazimo na kulturu u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i pre naših gostiju, evo najpre nekoliko informacija, nekoliko najava. I u našim vestima danas bili ste u prilici da čujete da će građani Pariza upravo od danas u Kulturnom centru Srbije u glavnom gradu Francuske biti u prilici da vide izložbu posvećenu razvoju kulture Kosova i Metohije od perioda antike do 20. veka. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, izložba Kosovo i Metohija 10 koraka objedinjuje opsežni pisani materijal čiji su autori naši stručnjaci u oblastima istorije, istorije umetnosti i arheologije, potom fotografije, ali i eksponate koje su ustupile mnoge srpske institucije kulture. Publika će moći da, koristeći modernu tehnologiju, ima interakciju sa sadržajem, čime će veliko kulturno bogatstvo južne srpske pokrajine biti bolje dočareno, a istovremeno i dat veći uvid u geopolitičku, sociološku i religijsku situaciju na teritoriji Kosova i Metohije. Upotrebom savremenih multimedijalnih muzeoloških tehnika građani Pariza moći će da saznaju više o hrišćanskom i srpskom nasleđu na Kosmetu. Izložbu Kosovo i Metohije 10 koraka večeras u 19 časova svečano će otvoriti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a gostima će se obratiti ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković i direktorka Kulturnog centra Srbije u Parizu Slavica Petrović. Na otvaranju se očekuje prisustvo ambasadora Republike Srbije u Parizu Rajka Ristića, mnogih ambasadora pri UNESCO i predstavnika diplomatskog kora u Parizu, kao i srpskih i francuskih umetnika. Postavku su inače osmislili Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i opština Zvečan, a izložba u Kulturnom centru Srbije u Parizu bit će otvorena za posetioce do 18. septembra. Izložba Kuća je naša velika suština, posvećena ostvarenjima arhitekta i profesora Arhitektonskog fakulteta Božidara Bože Petrovića, bit će otvorena danas u Kulturnom centru Požega. U Gradskoj galeriji Požega bit će prikazano 12 izgrađenih kuća po projektima profesora Petrovića kao primer kako narodno graditeljstvo može biti veoma uspešan podsticaj za savremena ostvarenja u najosjetljivijoj oblasti arhitekture. Autor izložbe Tihomir Obradović održat će jednočasovno predavanje Nova graditeljstva tradicija Kuće Bože Petrovića, a pored Obradovića autori izložbe su i Stanko Kostić, likovni umetnik fotografije, i Dejan Drndarević, arhitekta. Inače, profesor Petrović je dobitnik mnogih priznanja, među kojima su najznačajnija velika nagrada arhitekture za 2006. godinu i nagrada Inženjerske komore Srbije za životno delo. A izdavačko preduzeće Clio poklonilo je svim matičnim bibliotekama u Srbiji primerak knjige Decenija iluzija, Amerika, Srbija i srpska dijaspora 1990-2000 na inicijativu Miroslava Majkla Đorđevića, autora te knjige. Prilikom posete Srbiji u junu ove godine, Majkl Đorđević izrazio je želju da svaka matična biblioteka u našoj zemlji dobije na poklon primerak njegovog dela. Ovom prilikom sa zadovoljstvom smo ispunili njegovu želju u nadi da će knjiga naći put do čitalaca širom Srbije i pomoći da bolje razumeju prošlost i tako oblikuju bolju budućnost, kažu u izdavačkom preduzeću Klio. A u 8:35 vreme je da kažemo da je u studiju prvi
gost jutra.
Naš prvi gost ovoga jutra je Nenad Vučković, likovni i multimedijalni umetnik i autor projekta Most kulture Mjanmar Srbija. Dobro jutro, gospodine Vučkoviću.
Dobro jutro.
Drago nam je što ste ovde i što možemo da najavimo da večeras u 19:00 u galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Beograd će biti otvorena vaša izložba slika Moj svet, što je ujedno vaša 11. samostalna izložba, a možemo reći treća stanica u realizaciji ovog projekta Mosta kulture Mjanmar Srbija, je li tako?
Jeste. Taj projekat smo počeli prošle jeseni u oktobru u kafe klubu i prodavnici Ploča Lejla. Oni imaju jedan lep prostor za predavanje gde smo održali jedno, ja mislim, lepo predavanje o kulturi i tradiciji Mjanmara.
Da. Smo, onda je sledeće bilo u Mjanmaru,
tako? Sledeće je bilo u Mjanmaru.
I to ove godine, al tako?
Da, u malo šire predstavljanje srpske kulture uz izložbu. Bila je izložba slika, mojih slika. Književno veče poezije srpskih pesnika koje je bilo prevedeno i na mjanmarski jezik, tako da je publika mogla da čuje savremene srpske autore. A takođe imali smo i predstavljanje ekoloških projekata koje se rade ovde u Srbiji, i kao i performans. A takođe tada je bilo uključeno i promocija knjiga, dve knjige su tom prilikom mjanmarske objave.
I sada se slušalci verovatno pitaju odakle vaša takva posvećena Mjanmaru, ili da kažemo, ja verujem da će mnogi bolje još razumeti kada Mjanmar predstavimo, a da se evo ne uvrede ovom prilikom, starim nazivom, dobro poznatim, Burma, je li tako? Pa se ljudi sad sigurno pitaju kakve su vaše veze. Ja sam rekla da su veoma specijalne i vaše interesovanje za ovu daleko istočnu zemlju.
Ja, moja supruga je iz Mjanmara, eto tako.
Gde ste se upoznali vas dvoje? Ona je iz Mjanmara, vi iz Srbije.
Da, tako se meni sudbina složila, moram da kažem. Upoznali smo se preko interneta, dopisivali smo se preko interneta. Jedna moja prijateljica slikarka imala izložbu i moja supruga je pisala o njenoj izložbi kao neka vrsta likovne kritike u Mjanmaru. To je bilo početkom 2004. ili 2005. nisam siguran. I onda sam se preko nje, preko te poznanice upoznao sa Pio Pio, tako se zove moja supruga.
Da li to nešto znači? Pio Pio, da li ima neko značenje?
Znači obilje.
Obilje.
Da.
Pretpostavila sam, pošto najčešće na Dalekom istoku lične imena imaju neko značenje. Nego da se vratimo mi, gospodine Vučkoviću, ovom mostu kulture koji vi želite da uspostavite i zapravo da Srbiju na najlepši mogući način, van, kako ste rekli, i geografije, a posebno van politike, predstavite, dakle, Mjanmaru, a na isti način i Mjanmar Srbiji. Dakle, šta je u fokusu?
Pa, evo, mi smo, prvo moram da kažem da je ta ideja nije potekla od mene. Ja sam se tu nekako našao kao najpodesniji da to realizujem, ali potekla je od mojih prijatelja pisaca. Oni su tu nekako pokretljiviji, najaktivniji bili. Gordana Petković i Tamara Lujak iz Udruženja književnika Srbije. Oni organizuju razne vrste programa i predložili su mi da treba i već više godina da pokrenemo tako nešto. I eto, onda sam ja se malo više angažovao i tu uobličio samo sav taj materijal koji je tu oko nas, i to predstavljamo, predstavili smo srpskoj publici, a onda poslije u Mjanmaru, A ideja nam je...
Kako je interesovanje ovde, kako je tamo?
Veliko je interesovanje. Mislim, Mjanmar je malo nepoznata i zemlja obavljena malo nekim velom mistike i
kako
daleki
da ne?
Istok.
Kako da ne?
Tako da je, ima interesovanja. I...
A da li smo mi za njih tako mistični kao što su oni za nas ili nepoznati?
Bilo je mnogo interesovanja i u Mjanmaru čak bih rekao da su se mediji mnogo više interesovali i njima je Evropa vrlo zanimljiva, da kažem, i na neki način oni imaju malo i distancu, tako da
tako da je ovaj zaista pravi most.
Jasne,
kojim se sada ide na svu sreću i u jednom i u drugom smeru. Večeras, rekao smo, u 19 časova u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu, vaša izložba koja se zove Moj svet. Šta je vaš svet?
Pa to je po jednoj slici, nije tu neka velika priča iza toga. Moja supruga ima blog gde se objavljuje, ona je novinar, jedan deo njenog posla je novinarski posao i objavljuje na tom blogu članke koje inače piše i to se zove Moj svet i onda me je zamolila da napravim zaglavlje za taj blog jer na toj slici piše Moj svet i to je jedno vreme stojalo na njenom blogu i potom, pošto mi se to dopalo, onda sam ja i celu izložbu nazvao Moj svet.
I možda par reći da, evo, slušalcima, vi ste bili u prilici, tri puta ste, kažete, bili u Mjanmaru, da približimo tu daleku zemlju i zaista nedovoljno poznatu nama slušalcima. Mene je zaprepastilo kada ste rekli da je to ogromna zemlja, površine veće od Francuske,
da,
recimo.
Jeste. Pa ja sam neću sreću, svojom srećom, nekako imao priliku da vidim ne samo sa tog turističkog ugla, nego malo bliže i tako da sam video stvari gde turisti možda ne idu i uvek i imao sam priliku da vidim stvari koje njima izgledaju obične, ali meni koji sam ipak iz ove druge kulture izgledano wow, našao sam se iznenađen pred tim i njihovom kulturom i čak i u običnom životu oni imaju nekako jako čvrsto povezanu tradiciju i savremenost. Naprimjer, kod njih je vrlo svakodnevno uobičajeno da se tradicionalna odeća nosi jednako kao i evropska. Znate, to je jedno pored drugog sasvim ravnopravno. Kod nas tradicionalna odeća srpska, na primjer, nije u upotrebi u svakodnevnoj.
Nosite samo na pozornici bezmalo, osim u retkim slučajevima.
Jedan od tih mojih zapažanja.
Da. Inače, treba reći da slike koje ćete večeras predstaviti i jesu nastale u Mjanmaru, ali tako, upravo za vreme vašeg tog poslednjeg boravka, ali takođe bit će prilike da se ovdašnja publika upozna i sa radovima dva Mjanmaru mjanmarska slikara večeras.
Jeste, to mi je bila ideja. Tamo sam ja imao prilike da vidim mnogo izložbi, mnogo slikarstva, veliko interesovanje za slikarstvo i rekao bih ozbiljan i pošten pristup slikarstvu i bilo mi je vrlo drago i gajem poštovanje prema takvom stavu, prema onom čime se ja bavim. I mislim, drago mi je da mogu da predstavim nešto od toga.
Da kažemo imena umetnika, ukoliko ću ispravno, bolje vi kažete.
Da, to su akvareli u pitanju. Ko Chai Ji i Min Tun Lin.
Lepo, eto, zvučne pozivnice večeras, dakle, dođite u galeriju Studentskog kulturnog centra Novi Beograd, to je galerija u Studentskom gradu, ali tako?
Jeste, ne, u stvari, to me urednica galerije zamolila da kažem. To je preko puta Studentskog grada je Politehnička akademija.
Tako je.
Nekad se to zvalo Radnički univerzitet.
Da.
I tu ima galerija.
Vrlo
SKC, koji je inače u centru grada, u Kralja Petra, ima malu galeriju na Novom Beogradu u okviru te zgrade Politehničke akademije. Znači nije sam Studentski grad, nego pored.
E, dakle, tu večeras u 19 časova da biste videli izložbu slika naše gosta Nenada Vučkovića i dvojce gostiju iz Mjanmara. Vama hvala za ovo gostovanje koje ćemo završiti i pesmu Johna Lennona Imagine, koja je i vas inspirisala u jednom od vaših performansa, a koja je zapravo
pa nekako možda i najlepša zvučna ilustracija Mosta ljubavi, Mosta kulture, evo u ovom konkretnom slučaju između dve daleke zemlje koje vi na divan način pokušavate da približite. Hvala vam.
Hvala.
Časova 48 minuta i u studiju je još jedan gost jutra. U najavi još jedne izložbe večeras u Beogradu. Naš gost je mladi magister etnologije i mladi kustos Etnografskog muzeja u Beogradu, Josif Vasić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Moram reći, Josife, da sam vašu koleginicu u muzeju pitala koji je godina ta osoba, s obzirom da se zovete vrlo starinski Josif Vasić. Josif Vasić je ime koje je već poznato zato što su, ukoliko juče prekjuče, ja mislim bezmalo svi mediji, najavili da će večeras biti otvorena izložba, i to u obnovljenoj Manakovoj kući ovdje u Beogradu, koja se zove Praviti i piti rakiju. Dakle, ja očekujem da ova izložba, u koliko sati se otvara večer?
U 19 časova.
U 19 časova ja očekujem da će izložba koja traje do 25. septembra biti jedna od veoma posećenih, pošto ja mislim da na ovim prostorima nema osobe koja nije osjetljiva, bez obzira da li na prvi ili na drugi deo naslova ove izložbe Praviti i piti rakiju. A sada ćemo Josifa zamoliti prosto da nam objasni kako je došlo na ideju da se napravi izložba baš ovome.
Naravno. Evo ovako, za Za početak, ta ideja je prosto došla iz mog kustoškog grada, znači habilitacionog grada za ovo zvanje kustosa, i prosto obrađivajući tu temu video sam da je možda vreme da se napravi jedna takva izložba, prosto da ima materijala, da ovako imamo dosta predmeta u fondu Etnografskog muzeja koji se odnose na proizvodnju rakije, preradu voća, uzgoj voća i tako dalje. E sad, prosto ta ideja se javila eto tako nekako malo da ovaj tako i kažemo krišom. Ovaj da, i eto prosto radom smo ovi došli do ovih toga. Da sad konačno...
A zašto krišom? Zašto krišom? Da li je ovo možda samo po sebi malo upitno, bez obzira koliko je tradicionalno? Dakle, posebno u ovom drugom delu pijenje rakije.
Da. A pa ovako, sad to je ova tema koja prosto u neko novije vreme nije toliko baš bila obrađivana iz ovih pera etnografa, jel te? Tako da ovi prosto, eto sam sa ovim željom da se ja možda malo ovako više uključim u to, prosto sam hteo da organizujem izložbu tu.
E sad, ja u rukama imam divan katalog koji će pratiti ovu izložbu i u kojem zapravo možemo ovu temu praviti i piti rakiju da pratimo od istorijata rakije do evo posljednjeg rakije u narodnoj medicini. A šta ćemo biti u prilici da vidimo na izložbi?
Evo ovako, na izložbi će se ovaj mogu vidjeti fotografije iz fonda Etnografskog muzeja. Prosto neke od tih fotografija su nikada pre nisu bile izlagane. Prosto dosta fotografija baš imamo, tako da ovaj već jedan deo se nikada prosto ne može izložiti. Pored toga, tu će biti predmeti vezani najpre za ispijanje rakije. Znači prosto buklije, bardaci, flaše i tako i dalje. I pored toga, posetioci će moći da vide na montirani kazan, znači moderni tip kazana, takozvani lampek. Lampek ili mašinski kazan ili narodski zvan još vesela mašina.
Vesela mašina.
Da. Tako. Za one koji su već upoznati sa ovim procesom proizvodnje rakije, kako se ono dobije i kako se ovi peče, možda će najzanimljivije biti fotografije baš. Jel na tim fotografijama se i vidi život, kako je izgledao, prosto vide se lica prosto tih ljudi koji su pekli, jel te, koji su ovi pili rakiju pre.
Bogu mi, vide se lice i onih koji su konzumirali
da,
rakiju.
Da, i ovi njihov, a za one koji sad nisu baš upoznati sa samim procesom, koji nikada nisu bili prisutni prosto dok se pekla rakija, mislim da će kazan biti ovako baš zanimljiv. Prosto eto i na izložbi će moći sa samim procesom da se upoznaju. Sad ovako, proces proizvodnje rakije naravno počinju u voćnjaku, jel te, sa ovim uzgojem voća, sa ovim branjem voća i sa daljim preradom ploda, jel te, i kasnije pečenjem rakije od ove njega.
Da. Jako zanimljivo, i evo možda evo sad, dakle, najavljujući izložbu koja će večeras biti otvorena u Manakovoj kući, pardon, praviti i piti rakiju, da kažemo da išla sam na vrlo zanimljiv deo ovde u vašem katalogu, rakije u narodnoj medicini. Sigurno su se mnogi pitali zašto se kaže pijan kao majka ili pijan kao majka, pa se u katalogu kaže: rakija je dugo bila jedini anestetik raspoloživ u narodu, te je poznato da su je pre težih medicinskih zahvata pacijenti pili u velikoj količini. Ova praksa se nije svodila samo na Srbiju, već je bila ustaljena kod svih evropskih naroda pre nego što su pronađeni moderni anestetici. Što se Srba tiče, u narodu se muškarcima pre zahvata medicinskog, dakle, davao i do 1 litar rakije, a ženama i do 2/3 litra. Tokom komplikovanih porođaja, porodiljama su davali da piju, da bi lakše izdržale bol i da bi povratile snagu, te otuda potiče izreka pijan ko majka. Josipe, najlepše hvala na ovom gostovanju, na ovim rečima, na katalogu koji će naravno biti dostupan i svima koji posete Manakovu kuću, pa budu u prilici da je vide onako divno renoviranu, od maja otvorenu za posetioce, i naravno da vide zanimljivu rakiju. zanimljivu izložbu o rakiji koja će trajati od večeras do 25. septembra. Vama čestitke i hvala za gostovanje.
Hvala.
8 časova 54 minuta.
Si la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 me voy. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor.
I po minuta ostalo je do 9 časova i pre nego što se u našem odjavnom instrumentalu oglasi naš već dobro poznati pevac, evo još jedne najave za večeras kulture u pitanju. Naime, u 20 časova na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta gostuje teatar muzike i poezije Jelene Kamburove iz Moskve. Muzička predstava pod nazivom Put uprkos sudbini omaž je Vladimiru Visockom, jednom od najznačajnijih ruskih umetnika 20. veka. Pesme i stihove Vladimira Visockog izvode Nikita Visocki, Jelena Kamburova, Oleg Sinkin i Vjačeslav Golikov. Gostovanje teatra iz Moskve program je Sekretarijata za kulturu grada Beograda, pa vas evo mi na ovaj način pozivamo, ukoliko želite, večeras na jedno izuzetno veče na sceni Ljube Tadić Jugoslovenskog dramskog. Sad je stvarno kraj. Pozdravljamo vas do sutra ujutru kada je jutarnji program u pitanju i najavljujemo sutra jutarnji program Uhvati dan. Učinit će to, dakle, svoju malu jutarnju magiju buđenja ljudi, naših slušalaca, da kako u Srbiji, iz Negotina, gde će Radio Beograd 1 sutra emitovati mnoge svoje emisije u susret početku ovogodišnjih Mokranjčevih dana. A danas vas pozdravljaju oni koji su realizovali jutarnji program izdanje za utorak 6. septembar. Bili su to Ružica Ćirić, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno, do slušanja. U krajnjem slučaju ne menjajte talas jer slede naše vesti u 9.